Tässä olivat urheilun eväät tällä erää. Seuraava urheiluradio jälleen kello 20 uutisten jälkeen.
Ja urheilun eväitä siis tarjoili Jussi Eskola. Se on Metsäradio, kuten maanantai-iltaisen aina, mutta tänään ollaankin vähän eri fiiliksissä. Nyt on joulupuuilta, puhutaan muun muassa joulukuusen matkasta kuluttajalle, kuusen kasvatuksesta, kuusen hoidosta ja tietysti siitä, että mistä tunnistaa hyvän puun ennen ostopäätöstä.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 02 03 17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Eli mikäli vain mietityttää mikä tahansa joulupuista, niin tänne sitten vain kysymyksiä tulemaan. Studiossa on Metsäntutkimuslaitoksen professori Kari Mielikäinen sekä joulukuusiviljelijä Teemu Saarinen ja toimittajana tietysti tuttuun tapaan Raino Huurme. Tervetuloa hyvät herrat.
Kiitoksia, kiitoksia.
Kiitoksia. Tämä on tosiaan jo perinteeksi muodostunut, eli puhutaan. Meillä on oikeastaan 2 viikkoa ja 1 vuorokautta jouluaattoa, niin voisi sanoa, että tämä on parasta sesonkia ainakin joulupuiden hankkijoille ja myyjille tietystikin. Niin mitäs Kari, onko sinulla joulupuu jo katsottuna?
No ei ole vielä katsottuna, mutta kyllähän tosi aika hyvä aika katsoa, että joulupuu kerkii löytää ja sitten, että se joulukuusen kerkii myös sulattaa ennen jouluaattoa.
Teemulta on hyvä kysyä, kun sä itse viljelet kuusia, niin vai ostatko me vai onko niin, että sä myyt kaikkia, ostat itse jostakin marketista?
No, katsotaan, että jos joku myymättä jää vielä, niin sit saa itsekin joulukuusen, että totta kai kauppias ensiksi myy niin kauan kuin kauppa käy.
Mut kuitenkin, onko nykyään joulupuu muovia vai puuta? Pystyykö sitä eroa? Ennähän oli tosi sellaisia muovien lippuja, lappuja, niin kuin roikkuisia. Nythän näyttää niin hyvältä, että oikeastaan tiedä kumpaa se on. Vai onko teillä samoja kokemuksia?
No minä asiakkaana niin näin tässä muutaman päivän sitten muovikuusen, joka oli ihan pelottavan kuusen näköinen. Pelottavasti kuusen näköinen. Ja tosiaan ennen ne oli semmoisia, että siltä roikkui tämmöisiä muovin suikaleita oksista. Ja nyt ne ovat aivan aidon näköistä. Täytyy oikein sormella koettaa, että pistääkö tämä neulainen se todella pisti, mutta tuoksua ei ollut sillä tavalla kuin kuusessa. Ja ne voi olla aika kova kilpailija kyllä tulevaisuudessa.
Joo, on totta, että kyllä muovisten joulukuusien laatu on parantunut, mutta onneksi on myöskin aitojen joulukuusien laatu parantanut, että eiköhän me pysytä tässä kilpajuoksussa ihan hyvin mukana.
Komposiittihan on kova sana, sekoitetaan niin kuin puuta ja muovia, niin mitä professorina sanoit, kumpaan se on sitten, jos onko se määrä, onko se 50-51%, niin kumpaan se on silloin, puuta vai muovia?
Joo, no kyllä mä sanon, että jos joku puukuitua osaa laittaa noihin neulosten muovisen neulosen sisään, niin se on kyllä aika kunnioitettava saavutus, että kyllä mä luulen, että ne neulosten ovat ihan pelkkää muovia. Totta kai se voidaan jonkinlaista puukomposiitista se runko tehdä, että tietysti kuutio sisällöstä niin voi olla valtaosakin puuta, mutta uskon, että aika kauan vielä se on pelkkää muovia ja sitten koko puutana. Ne on ne vaihtoehdot.
Joulupuu kuitenkin kuuluu suomalaiseen kulttuuriin tai sen perimään, perintöön, niin jossain tutkimus sanottiin, että suunnilleen yli puolella kuitenkin on edelleen joulupuu sitten siellä sisälle hankitaan tavalla tai toisella. 1,5 miljoonaa joulupuuta. Mites se jakautuu nykyään ostoon omaan metsästä hankittuun? Onko siinä tietoa?
No tietysti ihan tarkkaa tietoa ei ole, että hyviä arvauksia, mutta joka tapauksessa suunta on se, että yhä suurempi osa on viljeltyjä näistä joulukuusista, joita ihmiset käyttää, ja pienempi osa sitten metsästä haettuja. Että tämä on kuitenkin se kehityssuunta. Ja ehkä semmoisia hyviä arvauksia siitä 1,5 miljoonasta, että noin 1 miljoona olisi sitten joulukuusen kasvattajien kotimaasta aikaansa saamia ja tota, ne loppu sitten jakaantuu metsästä haettujen ja tuontikuusten kesken.
Kun vuosia taakse katsoo, minulla on mielikuva, Kari, että oliko niin, että puolet ja puolet oli aikaisemmin? Eli tämä on niin kuin vaihtunut.
Joo, prosentti. Tuossa vuonna 2006-2007, noin 5-6 vuotta sitten, niin oli todella niin, että noin 700 000 kuusta miljoonasta oli omasta metsästä haettuja ja vaan puolet oli näitä myytäviä kuusia. Ja niistäkin oli hyvin huomattava osa myyntikuusta, oli myös metsästä haettuja, eli kuusen tuottajat hakivat omilta hakkualueiltaan näitä puita. Ja aika hienoja puitahan ennen saatiin, kun haettiin tuon hakkualueelta, kun metsuri kaatoi puita ja myös hienoja latvakuusia saatiin sillä tavalla, mutta nykyään kun metsätyö on koneellistunut, niin latvakuusta me näyttää kyllä ihan tuhanneksi päreeksi siinä vaiheessa, kun 30-metrinen kuusi kaadetaan koneella ja laahataan se koko runko läpi tämän metsäkoneen karsimaelementtiä ja sen jälkeen niin siellä latvassa ei kuin paljon enää neulasi eikä käpyjä varmasti ole. Eli tämä koneellistaminen kyllä aika lailla tärvelee tämän luonnonkuusiin keräilyn tuolta hakkualalta.
No, latvakuusi ei ole näkynyt siis todella pitkä aikaa missään torilla enää.
Ei ole pitkä aikaa näkynyt. Ja vaikka niitä hakisi käsipelillä, niin se on aika vaikeaa se kuljetus, koska jos ne kävyt täytyy säilymään siellä vielä, niin se on aika kovaa käsityötä ja todella.
Joo, se on juuri näin, että se on niin kuin oikeastaan kahdestakin syystä. Eli siinä on just tämä koneellistuminen niissä hakkuissa tehnyt sen, että ne ei säily ehjänä ja vastaavasti, kun nyt on jo hyvin saatavilla kauniita viljeltyjä joulukuusia, niin vähän tämä ihmisten makukin on muuttunut ja kauneusihanteet niin sanotusti, että ne mitä vielä 20-30 vuotta sitten pidettiin kauniina latvakuusena, niin jos niitä nyt olisi tarjolle, niin eipä oikein kaupaksi kävisi, kun on näihin viljelykuusiin totuttu.
Niin tuossa metsämessuillahan on aina olet kuusien, onko se joulupuiden sitten, onko se pelkkiä kuusia, kauneuskilpailut, niin sä oot ollut mukana siellä ainakin raahaamassa niitä katsomassa, niin minkälaisia tuloksia, mikä on se kauneus ihanne tällä hetkellä?
No kyllä se on viljelty kotimainen metsäkuusi, on se numero yksi. Ja pikkuhiljaa koko ajan tällaisen niin kuin luonnonkuusen suosi on pienentynyt vuosi vuodelta aika olemattomaksi jo tänä vuonna. Siinä kilpailussa itse asiassa ei ollut tällaista luonnonkuusta enää sen takia, koska se ei juuri enää suosiota ole saanut. Eli nyt kilpailu koostui sitten vaan viljelyistä joulupuista, jota oli eri lajikkeita. Että oli metsäkuusta ja pihtaa, omorikakuusta, mustakuusta ja jokaisesta sitten tämmöinen viljelty valioyksilö siinä. Niin siinä kyllä selkeästi näki, että on laventunut, että siinä makuja on muuhunkin kuin tähän metsäkuuseen, mutta kuitenkin se pitää pintansa, että se on se suomalaisten suosikki.
Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia, että miksi tämä makutottumukset on muuttunut, koska minä tämän ikäisenä miehenä olen kerran ihan lapsuudessa asti niin kuuset hakenut omasta tai naapurin metsästä ja minun ihanteeni on tämmöinen luonnonkuusi ja aika harva oksainen ja lyhyt neulasinne. Mutta nykyään tämä on muuttunut ehkä osittain senkin takia, että yhä useampi kun ostaa kuusen tuolta torilta tai kuusen viljelijältä, niin lapset saavat ihan erilaisen ensimmäisen kuusen kokemuksen ja sen jälkeen ne lapset pitävät kauneita kuusia, joita ovat lapsena nähneet. Minä olen nähnyt lapsena erilaisia kuusia kuin nykyiset lapset ja nämä lapset jatkavat sitä perinnettä eteenpäin. Ja sillä tavalla tämä muutos on hyvin paljon nopeampi, ei se tule meillä geeneistä vaan ihan kyllä kokemuksesta. Ja täytyy myöntää, että kyllähän nämä viljelyt, tuuheat, kuusit, kyllähän hirvittävän kauniita on, varsinkin kun silloin, kun ne ovat tuolla jossakin yleisissä tiloissa ja kaupungissa, mutta sitten kun itse menee maalle tuonne torppaansa asumaan jouluna, niin silloin sinne tarvitaan juuri semmoinen kuusi kuin aina oli ennenkin.
Metsän omistus on pirstoutunut yhä enemmän, mutta totta kai sitten metsät sijaitsee kauempana, niin kuin vähän etämetsän omistusta. Onko tämä yksi selitys, minkä takia sitten ei haeta kauemmas metsästä, jossa se on siellä satojen kilometrien takana ja sitten pitäisi pakata auton tai sinne katolle ja lähteä huristelemaan?
No se on varmasti totta ja sitten sen joulukuusen kuljetus tuota satojen kilometrin päästä, niin se on erittäin riskaapeliä sillä tavalla, että jos sattuu tämmöinen pakkana, niin kuin tällä hetkellä tuntuu olevan, niin sen kun auton katolle tämän kuusen laittaa, niin ei tarvitse kovin paljon neulasia enää sitten kotona lattialta lakasta, kun on jäänyt tuonne Lahden moottoritielle viimeistään ne kaikki neulaset. Ja minä olen kerran hakenut joulukuusen tuolta maalta tänne kaupunkiin ja ajoin autoni katolleen sillä reissulla, että silloin tuli aika kallis joulukuusi ja se jäi vielä saamatta ja ostin tuolta nestehuoltoaseman pihalta sitten viimeisen kuusen jouluaattona, kun ehdin takaisin lasten kanssa. Mutta lapsille jäi erittäin en tiedä hyvä, mutta pitkäaikainen muisto siitä, miten tuota, päästiin munkkikahville sen jälkeen, kun auto oli ajettu romuksi.
Tämä jouluperintö, kun miettii, niin mikä on se maantieteelliset rajat, linjat, missä joulupuita vielä niin kuin kasvatetaan? Vai meneekö se jonkun tämmöisen akuankan mukana sitten?
No Suomessa varmaan ollaan jossain tuolla Oulun korkeudella niin kuin joulupuun viljelmien pohjoisraja. Että siitä ylempänä en ainakaan tiedä, että kuvin paljon niitä olisi. Että siitä sitten niitä kohti etelään sitten niin kuin yleistyvät.
Niina näyttää, että on ensimmäinen puhelu.
Kyllä, kyllä. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin Aili Tuimala Vantaalta haluaa osallistua myös tähän meidän joulupuuiltaamme. Hyvää iltaa, Aili.
No hei, hei. Ja olipa kiva kuulla, että siellä on mielikäisen Kari myöskin mukana. Äänestä tunnistin.
Joo, terveisiä vaan Ailille.
No, mä kerron tässä omista joulukuusi kasvatuksista, niin mun poika täyttää nyt tämän, reilun viikon päästä 44 vuotta, ja mä olin raskaana silloin, kun sain päähäni, että pitää nyt kunnon metsähoitajan ruveta joulukuusiakin viljelemään. Tämä idea oli tietysti Pentti Hakkila, oli Amerikasta ja jutteli, siis käynyt siellä, ja oliko hän nyt sitten vuoden kaksi siellä, niin puhunut tästä joulukuusien viljelystä, ja no minäpä sain päähäni anoppini, kuollut nyt, mutta anoppini oli sitten, hänellä oli maatila, tai hän oli niin kuin maatilan lapsi. Ja sinnepähän sitten, se oli metsänjalostussäätiö, mistä minä niitä joulukuusen alkuja tilasin. Ja siinä oli nimenomaan omorikaa, ja sitten siellä oli näitä siperianpihtaa ja no joo, enpä nyt sano tarkemmin siitä, mikä se oli se, joka epäonnistui, pihta kummiskin. Niin sinne me sitten talkoilla istutettiin pellolle niitä kuusia. Hyvä, kaikkea surkeeta tapahtui. Mutta kyllä siitä jotain tuli, että metsäylioppilaat sitten myi niitä eteenpäin ja ennen kaikkea niitä omorikakuusia, mutta näistä pihdoista mun lankoni myi paljon myöhemmin kukkakaupoille koristevihreitä, eli keräs sieltä isoistakin jopuista niin oksia, hohtavia. Hopeahohtavia oksia, mutta että nämä omorikat todellakin, niin en tiedä, mihin metsäylioppilaat niitä sitten myivät, ja anoppini oli hyvin ystävällinen, ja sain mäkin vähän rahaa, kun hän oli tietysti maapohjan omistajana se myyjä.
Oli aina mukava kuulla, että sä oot tuommoistakin tehnyt. Tiedän aika paljon siitä, mitä olet elämässä tehnyt, mutta tuota en koskaan kuullut. Ja oli todella edelläkävijöitä sillä tavalla tässä joulupuun viljelyssä, koska Amerikossa on joulupuita viljelty jo yli 100 vuotta, mutta Suomessa ensimmäiset kokeilut viljelyssä olivat 1960-luvun puolivälin jälkeen juuri metsäjalostussäätiössä. Eli sä olet ihan ensimmäisiä vuonna 1869. Ja varsinaisesti häntä joulupuita on viljelemään vasta 90-luvulla, eli tämä tämmöinen niin kuin kaupallinen viljely alkanut vasta 20 vuotta sitten. Eli olit aika lailla kaukaa viisas.
No joo, kato. Pitää yrittää ja innostua. Ja tosiaan Pentti Hakkila kirjoitti näistä joulukuusen viljelyistä, kun hän oli siellä Amerikoissa ollut. Niin. No, mutta tämä tästä musta on upeeta. Ja vielä enemmän pitäisi suomalaisten niin kun, käyttää sitä ansaintamuotoa hyväkseen, että viljelisi niitä joulukuusia. Työtähän se nykyään vaatii. Minä en, eikä me leikelty, mutta ne oli tosiaan, ne oli omorikkakuusia, jotka on sellaisia kapeampia. Mutta tällai. Hyvä.
Kiitoksia. Kiitoksia, Aili.
60-luvun lopulla. No niin, hei hei.
Hei hei.
Kiitoksia Ailille. Se oli mielenkiintoinen tämä tarina. Ja itse asiassa, kun kerran joulupuu-iltaa mennään eteenpäin, niin Timo Ivalosta haluaisi hieman kysellä, kuulkaa, joulumännystä, tai ainakin puhua. Hyvää iltaa, Timo.
No hyvää iltaa. Timo täällä Ivalosta, iltaa.
Iltaa.
Itse olen joulumännyn hakenut melkein 60 vuotta joka vuosi, koska täällähän nyt ei lähiseudulla kasva kunnon kuusia. No kynttiläkuusethan olisi erikoisia ja erittäin hienoja, mutta nekin on tuolla 5-60 kilometrin päässä, ettei ihan viitti lähteä sen takia hakemaan. Mutta sitten olen huomannut näissä männyissä, että mänty ei pudota neulasia. Itse käyn männyn hakemassa suunnilleen tuossa lokakuun loppupuolella ja tälläkin hetkellä se seisoo valmiina jalassa tuolla kylmässä autotallissa. Ja jouluksi se tuodaan sisälle ja joskus loppiaisen jälkeen tammikuun puolivälissä sitä ruvetaan poistamaan ja montakaan neulasta ei ole pudottanut, vaikka ei sitä kasteliskaan. Mikä on tähän selitys?
No joo, on ihan totta, että mänty pitää paremmin neulaset, mutta Kari voisi osata paremmin sanoa, että onko siihen mitään mikä on tämä tieteellinen syy siihen, että neulanen pysyy paremmin. Että käytännön kokemukset on kyllä meilläkin ihan samat, että kyllä mänty hyvin neulasensa säilyttää.
Joo, en ihan osaa sanoa varmaksi, mistä se johtuu, mutta yleensä männythän kasvaa myös kuivemmilla paikoilla ja niiden on pakko kuivan kauden aikanakin pitää neulasiaan, etteivät ne kuole. Ja kuusethan on semmoisia hyvin herkkiä varistamaan neulasia myös kuivina kesinä, eli että ehkä se on joku tämmöinen puiden viisaus, että ne osaa vähentää sitten kesälläkin neulasmäärää, että pysyvät hengissä. Mutta tuo on totta, että siellä pohjoisessa joulumänty on se oikeastaan ainoa puulaji, ja joulumäntyä käytetään ja on käytetty hyvin paljon Amerikoissa, ja siellä se on jollakin alueella ollut ihan pääasiallinen puulaji. Mutta mielenkiintoista on se, että miksi meillä on mänty tuolla Lapissa, koska kaikkialla muualla maapallolla, pohjoisella pallonpuoliskolla kuusi tekee viimeisen metsärajan tuolla pohjoiseen päin. Ja meillä syynä tähän kuusen alhaisen metsäraja on se, että meillä on tämä kallioperä ja maaperä sen tyyppistä happamuudelta, että siellä kuusi ei menesty ja sen takia Suomi on aika poikkeuksellinen maa koko maapallolla. Ja tämä on harmi sikäli, että joulupukkikin joutuu varmasti käyttämään joulumäntyä tuolla muorin kanssa ja piiskaamaan ehkä tontut vaivaiskoivulla.
Joo. Itse olen havainnut, että tuommoinen aika tuuhea, parimetrinen mänty, niin se on paljon komeampi kuin tuommoinen karhakka kuusi. Sanon karhakka, kun ne tahtoo olla oksat sinne sun tänne ja kasvaa hyvin harvassa. Ja niin kuin äsken tuossa mainitsin, niin kynttiläkuusihan olisi erikoinen, mutta sekin on tosiaan aika kaukana tuolla ja eikä niitä viitti lähteä poimimaan sieltä.
Joo, ja mäntyähän voi kasvattaa myös ihan kasvattamalla ja leikata, että niistä tulee myös tuuheampia sillä tavalla, kun niitä leikataan. En tiedä, oletko Teemu sitten kasvattanut koskaan leikkaamalla joulumäntyä, mutta kauniita ne on, mitä olen kirjosta nähnyt, myös tämmöisiä leikattuja joulumäntyjä.
No. En ole kasvattanut ja siksi olen Timo, en Teemu, mutta
meillä on studiossa täällä
studiossa
Teemu.
Studiossa on Teemu, kysyn, kun hän on kasvattaja.
Anteeksi vaan.
No joo, jos
itse olen huomannut, että parhaat nämä joulumännyt kasvavat tuolla metsäautoteiden varsilla, johon on ojaa kaivettu aikanaan ja siihen männyn siemen tullut. Ja sitten sopivas harvoina, kun kasvavat, niin ne ovat hyvin tuuhea, oksasia ja tasapuolisia joka puolelta, että se voi panna vaikka keskelle lattiaa sellaisen männyn.
Joo, ja se voi olla tosiaan hyvä tuolla Lapissa, jossa mänty kuitenkin kasvaa hieman lyhyempiä latvakasvaimia kuin täällä etelässä, niin siellä se mänty tulee tuuhea, mutta ne latvakasvaimet ja oksan kasvaimet eivät tule niin pitkiä kuin täällä Etelä-Suomessa, jossa mänty alkaa kasvaa niin nopeasti, että sinne ei tule muuta kuin muutama oksa kiehkura 2 metriin.
Joo, mutta tästähän voisi jollekin antaa, itse olen jo sen ikään, että en vaivaudu, taikka en viitti enää ruveta tähän asialle, mutta voisi joku Lapissa oleva kasvattaa mäntyjä ja viedä niitä etelään joulupuiksi ja saada tällaisen villityksen aikaan. Tämähän olisi varmaan erittäin hieno vaihtelu sielläkin.
Se voisi olla totta, koska niin kuin täällä oleva Teemu sanoi, että Oulussa on suurin piirtein tuon kuusen joulukuusten viljelyraja, eli ilmeisesti siellä kuusi alkaa kasvaa taas niin hitaasti ja saa ehkä tauteja, että siellä ei kannata tämä joulukuusen viljely, mutta se männyllehän tämä Lappi saattaa olla juuri kaikkein paras mahdollinen. Kasvu on riittävän hidas ja puut ovat terveitä.
Joo, ja täällä on paljon pakettipeltoja, joihin sopisi erittäin hyvin tämmöinen kasvatus. No, tämä tästä, ja kiitos näistä tiedoista. Tämä oli ihan kiva tietää, kun olen monesti ajatellut just, että miksiköhän se ei pudota noita neulasia sisällä, vaikka ei sitä kasteliskaan ollenkaan, mutta tämä oli hyvä tietää, että se johtuu tästä kasvualustasta ja olosuhteista, mihin se on tottunut. Aivan samoin kuin me ihmisetkin, me olemme kuivia käppänöitä, kun me kasvamme ankeissa olosuhteissa, ja toiset kun kasvaa hyvässä etelän mullassa, niin ne on semmoisia pullevia ja erinäköisiä.
Ja kiitoksia sinne Ivaloon. Mutta sitten Teemu Saarinen, niin mikäs männyn kasvattaminen?
Kyllähän mänty on ihan, niin kuin tuossa kuultiin, niin se olisi ihan hyvä vaihtoehto juuri tämän neulasten pysyvyyden vuoksi, ja siinä on pidempi neulanen kuin kuusessa, eli hyviä ominaisuuksia. Hankalamman siitä tekee tämä leikkausasia sillä tavalla, että kun sillä leikkauksella pyritään juuri saamaan sitä tuuheutta ja kartiomuotoa tähän joulupuuhun, ja mänty on siitä vähän kuusia ongelmallisempi kuin siinä on oikeastaan yksi viikko vuodessa, milloin ainoastaan sitä leikkausta voi tehdä, jolloin se saadaan niin kuin näitä silmuja muodostumaan sinne oksistoon, jotta se tuuheutuu, kun siellä männyssä ei ole niin kuin välisilmuja luontaisesti, vaan sen yhden viikon aikana tuossa juuri kun pituuskasvu on päättymäisillään, kun se leikataan, niin sinne muodostuu niitä sivusilmuja ja se leikkuaika on niin lyhyt vuodessa, että se tekee siitä haastavan, kun on yksi viikko vaan aikaa, ja se pitää osua just se leikkaustyö siihen. Eli se on oikeastaan se haaste siinä, kun joulukuusi on, tai se kuusi on niin kuin huomattavasti niin kuin helpompi sille, että silloin pitkä kevät, pitkä syksy itse asiassa aikaa, milloin sitä voi leikata, niin laajemmassa mitassa pystyy vain kuusella oikeastaan sitä viljelyä tekemään.
Tuosta on muuten hyvä puhelu tämä äidiltä, kun tosiaan päästiin sitten 1960-luvun siihen, että ruvettiin ammattimaista kasvatusta harjoittamaan, niin kuinka monta ammattimaisia kasvattajia tällä hetkellä Suomessa on?
No, ammattimaisia ei varmaan ehkä 1-2 käden sormiin mahtuu. Joulupuuseurassahan on useita satoja jäseniä mukana, mutta semmoisia, jotka nyt voisi sanoa ammattimaiseksi tai puoliammattimaiseksi kuusen viljelijöiksi, niin niitä on kyllä hyvin vähän.
Sitten muuta niin kuin harrastajia tai lisäansioita lähinnä.
Joo, juuri näin. Ja semmoisia joulukuusen viljelyä harrastavia, niin niitä on suurin osa. Että se ei ole pääelinkeino.
Minkälaista niin kuin rahasummista puhutaan joulukuusi bisneksessä?
No, tuossa jostain juuri sitä lueskelin, että noin 30 miljoonan vuosittainen myynti olisi kyseessä. Noin pyöreästi, että ei sen isommasta liiketoiminnasta siinä ei ole kysymys, että jos vaikka joulukukkiin verrataan, niin niitä ihmiset ostaa noin 100 miljoonalla vuodessa, eli huomattavasti enemmän satsaa ihmiset kuitenkin joulukukkiin kuin kuuseen, vaikka mielestäni kuitenkin se joulukuusi on se pääkukkainen.
Vaikka tämä on liikesalaisuus, niin kuinka paljon pitäisi olla, kuinka suuret viljelyalat pitäisi olla, että ihminen tai perhe eläisi pelkästään tällä joulukuusiviljelyllä, että mitään muuta ei tekisi?
No tietysti se on lavea kysymys, että kuinka leveästi haluaa elää, mutta niin kyllä kuitenkin joka tapauksessa niin kuin tuhansien kuusien vuosimyynti pitää olla. Ja jos ajatellaan, että vaikka kuusen kasvatus kestää 10 vuotta, niin 10 kertaa sitten tämä pitäisi olla kuusia koko ajan kasvamassa, jotta tämä kierto niin kuin sitten pelaa. Mutta se, että kuinka monta 1000 tai 10 000 sitten kenellekin on, että millä riittävän elannon perheelle sitten saa, niin se on sitten vähän.
Joo, mutta hehtaareja ei tarvitse olla kovin mahdottoman paljon, jos on pikku tila ja joo, haluaa tehdä kovasti työtä perheensä kanssa, niin hehtaarit ei tarvitse olla kovin paljon.
Ei, varmaan 10-15 hehtaaria niin kuin teoriassa maata varmaan riittäisi yhdelle perheelle sillä tavalla, että siinä pystyisi teoriassa. Käytäntö on aina sitten vähän toinen asia.
Meneillään on siis Metsäradio ja joulupuuilta, ja mikäli vaan jotain löytyy kysymystä, mikä mieltä kummaksuttaa tuossa joulupuussa, on se sitten kuusi tai on se sitten pihta tai on vaikka joulumäntykin, niin voitte myöskin soittaa puhelimella tänne suoraan lähetykseen. Puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Ja teidän kysymyksenne täällä vastaamassa ovat Metsän tutkimuslaitoksen professori Kari Mielikäinen sekä joulukuusiviljelijä Teemu Saarinen. Ja itse asiassa tuolta, kun äsken näistä rahoista puhuttiin, niin Luvialainen on kysellyt täällä, että minkä hintaisen nämä joulukuuset tänä vuonna oikein mahtavat ollakaan ja minkälainen tuo hintakehitys niissä on ollut. Kari.
Mä voisin vastata ensin, koska tässä ei ole mitään tietoa takana. Joku oli kerran kysynyt ihan samaa kysymystä ja joulukuusiviljelijä sanoi, että kuinka paljon Suomessa maksaa auto. Se on vähän samanlainen kysymys, että paljonko maksaa joulukuusi, paljonko maksaa auto. Se riippuu varmaan siitä, että kuinka ison haluaa ja minkä laatuisen haluaa, mutta Teemu osaa sitten ehkä vähän tarkemmin sanoa tätä laatu- ja koko vaihtelua.
Joo, toi oli ihan hyvä huomio, että jonkun keskihinnanhan voisi sanoa, mutta tosiaan kokoja ja lajikkeita ja laatutasoja ja alueita maantieteellisesti on niin paljon, että hinnat tosiaan paljon vaihtelee, mutta jos nyt puhutaan niin kuin viljelystä metsäkuusesta, kotimaista viljelystä, hyvälaatuista metsäkuusesta ja ollaan jonkun suuren kaupungin niin kuin vaikutuspiirissä, niin voisi jonkun nyrkkisääntönä sanoa, että noin 50 euroa. Niin se on, jos jotain yhtä summaa pitäisi tässä sanoa, mutta toki löytyy sitten paljon kalliimpiakin vielä, mutta halvemmallakin tietysti joulupuun kotiinsa saa.
Jossain vaiheessa me saatiin halpoja tanskalaisia kuusia, mutta ne halvat on hävinneet johonkin, niitä ei niin kuin oikeastaan tällä hetkellä näy missään.
Joo, se on totta, että mitään tämmöistä niin kuin ylituotantoa tällä hetkellä maailmalla eikä Euroopassa joulupuusta tunnu olevan, ja tukkuhinnat on aika tavalla noussut, ja varmaan tämä on ainakin yksi selitys sitten sille, minkä takia esimerkiksi tuontia Tanskasta Suomeen on huomattavasti vähemmän kuin joitain vuosia sitten, ja toinen syy tietysti tähän tuonnin pienenemiseen on varmaan se, että kotimaisten joulukuusien viljelijöiden niin kuin tarjonta ja laatutaso on kasvanut, ja sitä kautta niin kuin tarve myöskin sille tuontikuuselle on pienentynyt.
Tässä tuli mieleen, että meillä oli tuossa pari viikkoa sitten Metsäradiossa, oli vieraana Koneyrittäjien liiton varapuheenjohtaja Simo Jaakkola, ja hän halusi myös lähettää kysymyksen, tai kaksikin oikeastaan, tähän joulupuiltaan.
Kaksikin kysymystä tulee mieleen, niin toinen liittyy siihen, että olen myös Suomen metsäsertifiointi ry:n hallinnossa mukana ja tämän vuoden ajan itse asiassa siellä puheenjohtajana, ja silloin tekee mieli tietysti kysyä, että siltä osin kun joulupuita otetaan talousmetsistä, niin osaavatko tai pystyvätkö he hyödyntämään PEFC-metsäsertifiointia ja siihen liittyvää merkkiä hyödykseen joulupuiden markkinoinnissa? Tietään, että reippaasti yli 90% suomalaisista metsistä on sertifioituja ja nimenomaan PEFC-merkin alla. Eli osaavatko hyödyntää sitä? Ja toinen liittyy sitten oikeastaan kokemukseeni ulkomailta. Niin kuin tiedetään, niin tanskalaiset on aika kovia joulupuun kasvattajia ja ovat meidänkin markkinoille ainakin menneinä vuosina välillä tunkeutuneet. Niin tiedän, että siellä joulupuun kasvatukseen ja siihen koko ketjuun, niin ne osaavat aika hyvin hyödyntää myös koneyrittäjien osaamista. Eli siellä kun joulupuut on kaadettu, niin tiedän, että siellä käytetään sen jälkeen tehokkaasti koneyrittäjien koneita, ja vaikka ne meillä voisi kuvitella, että ne vaan pilaisi joulupuut, niin joka tapauksessa koneita osataan myös varovasti käyttää, mutta kuitenkin tehokkaasti. Eli osataanko tai onko Suomessa joulupuun jalostusketjussa tai arvoketjussa niin kuin mietitty koneyrittäjien palveluiden hyödyntämistä? Se olisi ehkä se kysymys.
Mä voisin sertifioinnissa sanoa sen verran, että tuo on todella mielenkiintoinen ajatus, että PEFC-sertifikaatti, joita 90% meidän metsistä on, eli me kaikki metsäomistajat olemme lähestulkoon joukkosertifioinnissa, ja tarkoittaa sitä, että me hoidamme metsiämme kestävästi ja emme käytä sillä tarpeettomasti kemikaaleja, ja siellä on tiettyjä kriteerejä 40, mitä kaikkea me lupaamme sillä tehdä, ja jos meillä kaikki metsätalous on, muukin puuhakkuu on sertifioitu, niin miksi ei tämäkin ole kestävää puun tuotantoa tämä joulukuusi, että sitä kannattaisi käyttää. Mutta sen sijaan toinen sertifiointiin liittyvä asia on se, että varmasti teillä joulukuusen viljelyllä on erilaisia laatusertifikaatteja sitten ja luomusertifikaatteja mahdollisia, jota te ehkä voitte käyttää sitten hyväksi, niin myös te millä tavalla olette tuottaneet nämä, koska metsän puilla ei ole sertifikaatti ihan yhtä tarkkaa eikä yhtä tiukkaa ehkä kriteereiltään kuin nämä laatusertifikaatit, mutta siitä Teemu tiedät varmaan paremmin.
Joo, tämä PEFC-sertifikaatti sinällään tietysti niin kun joulukuusia viljellään, niin voisi olla käytössä ihan hyvin, mutta en ole kyllä juurikaan kuullut, että kukaan olisi sitä ainakaan kovin vahvasti markkinoinnissa tuonut esiin ja kertonut sitä kautta saavansa siitä jotain lisäarvoa. Ja toinen semmoinen, mikä tulee nyt sitten mieleen, niin tämä laatusertifiointi on tietysti vielä tämmöinen ehkä kehittyvä asia, ja se on niin kuin monilla vielä viljelijäkohtainen, että siinä ei ole tämmöisiä ehkä niin syviä yhteisiä standardeja vielä löytynyt siihen asiaan, että se varmaan hakee muotojaan, mutta ehkä tulevaisuudessa siihenkin löytyy yhteisiä säveliä vielä enemmän. Mutta sitten tämmöinen luomusertifikaatti löytyy meiltä kyllä osaan kuusista, jotka on niin kuin luomusertifioinnin alaisesti tuotettu. Että ja se on niin kuin markkinoinnissa myös käytössä, ja sitäkin jotkut kysyvät, mutta ehkä se kuitenkin tällaisessa tuotteessa, joka ei niin sanotusti mene suuhun, niin se ehkä ei sitä ihmistä koe ihan yhtä tärkeänä kuin ehkä elintarvikkeessa.
Joo, ja ehkä tämä yleissertifikaatti, tämä PEFC-sertifikaatti, niin se ei ole tarpeellinen siinä vaiheessa, varsinkaan kun näitä puita tai joulupuita myydään täällä kotimaassa. Sitten jos pyrittäisiin tuonne kansainvälisille markkinoille, ja siellä tanskalaisilla olisi joku vaikka FSC-sertifikaatti, niin jonkunlainen leima pitäisi meidänkin kuusiin laittaa, ja silloin pitäisi ruveta käyttämään sitä, mutta muussa tapauksessa ei varmasti täällä tarvita, koska voi olla jopa niinkin, että joku joulukuusen ostaja voi kimpaantua siitä, kun sanotaan, että tässä on joku luontojärjestön sertifikaatti ja sanotaan, että me ei näin vihreätä kuusta haluta, vaan me halutaan ihan tavallinen suomalainen maatiaiskuusi
taikka
suomalaisella työllä kasvatettu, hiellä ja verellä kasvatettu kuusi.
Mitä sitä koneketju, pystyykö sitä hyödyntämään Tanskan malliin, onko se mahdollisuuksia?
No on tietysti sitä kautta, kun viljelmät laajenee, niin varmasti se koneiden käyttökin sitä mukaan lisääntyy. Toistaiseksi vielä valtaosa Suomen joulukuusiviljelmistä on niin pieniä, että ne on hyvin käsityövaltaisia, ja siellä oikeastaan koneita käytetään vaan viljelmää perustaessa, kun tehdään maanmuokkauksia ja ehkä tiestöä, ojituksia tällaiseen, mutta sitten ihan siinä viljelytoiminnassa hyvin vähän raskaampaa konekalustoa käytetään, pienempää konekalustoa toki heinän torjuntoihin, leikkauksiin ja tällaisiin, mutta ne on enemmän tällaisia niin kuin käsityökoneita kuitenkin vielä, että mitä raskaasta koneyrittäjätyyppistä kalustoa harvemmin. Mutta varmasti sekin tulee yleistymään, jos vaan viljelmät kasvaa, niin sitten on niin totta kai siellä aina enemmän käyttöä isommille koneille.
Hienoa. Seuraavaksi meillä on puhelimen päässä Lasse Toiva Tampereelta, jolla myöskin on kysymys tähän joulupuu-iltaan. Lasse, hyvää iltaa, ja ei muuta kuin kysyhän pois.
Joo, oikein hyvää iltaa Tampereelta. Ihan tämmöinen maanläheinen kysymys, että miten sen joulukuusen sitten, kun sen on ostanut ja laittaa jalkaa, niin saisi kestämään vähän pidempään, että olisi mukava joulu ja vielä tuonne vuodenvaihteen ylikin. Tämmöiset lyhyet ohjeet tähän.
No joo, ihan tietysti kaikista tärkein ohje on muistaa se, että se tarvii sitä vettä. Että se on tietysti A ja O, eli sille pitäisi heti kun sen sisälle tuo, niin saada sitä vettä, ja ennen sitä jo muistaa pieni pätkä siitä tyvestä sahata pois, eli siihen tulee tuore sahauspinta, ja sitten kun sen asentaa sinne joulukuusen jalkaan, niin välittömästi sitä vettä, eikä vasta muutaman tunnin päästä, että se pystyy lähteä imemään, eikä se tyvi pihkotu, ja sitten huolehtia, että koko ajan siellä jalassa on vettä. Ja siihen tietysti auttaa se, että kuusen jalka olisi sellainen, mihin mahdollisimman monta litraa kerralla sitä vettä mahtuu, koska varsinkin ensimmäisinä vuorokausina niin kuusi saattaa imeä litra tolkulla ja silloin, jos se kesken kerran pääsee loppumaan, niin se huonosti uudelleen enää lähtee imemään ja sitten se säilyvyys siitä kärsii.
Entä sitten, kun on monta kertaa tilanne, että on niin kova pakka, niin se kuusi on jäässä, kun se tuo sisälle, niin onko se sulatus ensin ja sitten vaan vettä vai minkä ohjeen tähän antaisi?
No ilman muuta, jos vaan sellainen paikka on, mikä on tämmöinen puolilämmin paikka, muutama plusasteinen paikka, niin olisi hyvä viedä se sinne muutamaksi tunniksi ensiksi niin kuin rauhassa sulamaan, mutta sielläkin, jos se on plusasteinen paikka, niin tyvi vesiastiassa. Ja kun se on siellä rauhassa sulanut, niin sitten vasta siirtää huoneen lämpöä, että se olisi tietysti ideaali tilanne.
Aivan. Kiitoksia näistä neuvostoja ja hyvää joulua sinne teille.
Kiitoksia.
Nyt mä täytyy myöntää, että en kuunnellut ihan tarkkaan tuota sun vastaustasi, Teemu, mutta tuliko sanottua se, että koskaan ei saa sitä kuusen tyvestä ottaa kuorta pois?
Joo, tämä oli hyvä huomio.
Että kuorta pois, koska sen kuoren alla kulkee vesi, että jos se kuoritte sen takia, että saatte mahtumaan tämän kuusen jalkaan, niin sen jälkeen siitä kuorimattomasta paikasta ei vesi imeydy yhtään mihinkään, eikä se pusaa vettä. Eli se täytyy olla täysin kuorellinen se runko ihan alas asti, ja jos ei mahdu jalkaan, niin ostakaa isompi jalka. Mutta vielä yksi lisää tähän oli tämmöinen vanha kansanviisaus, vanhat kansanparantajat ja muut sanovat, että joulukuusi pitäisi kaataa nousevan kuun, eli kasvavan kuun aikana. Ja nyt tämä kuu on alkanut kasvaa tässä joulukuun alussa ja jostakin luin jopa niin, että nyt pitäisi ennen ensi viikon lauantaita tai sunnuntaita pitäisi kuusi kaataa ja silloin antaa sille paljon vettä ja silloin tulee tämmöinen hyvin kestävä kuusi. Ja väitetään jopa niin, että nämä kuuset saattaa ruveta kasvattamaan sitten, kun ne saa oikein hyvän aikaan kaadetaan ja saa paljon vettä, niin alkaa kasvattaa kerkkiä. Ja viime vuonna oli tässä samassa illassa, niin kysyttiin näissä kuusen kerkistä, että joku kuuntelija oli saanut kuuset kasvamaan uusia latvakasvaimia ja oksanpäihin myös kerkkiä. Ja sain sitten myöhemmin tietoa eräältä meidän metsäntutkimuksen tutkijalta, joka kertoi kokemuksia. Voisi lyhyesti tässä muutaman sanan sanoa ihan paperista lukien. Tällä tämä kaveri sanoi, että hei Kari, kerkkien kasvun kannalta oleellista lienee, että kuusi saadaan hyvässä kunnossa sisään ja vettä annetaan sen jälkeen tarpeeksi. Viime jouluna puumme noin 4 metriä korkea, eli aika korkea oli talo tällä tutkijalla, joi ensimmäisen vuorokauden aika 4 litraa vettä. 1 litra per metri per vuorokausi ja viikon kuluttua vielä 2 litraa vuorokaudessa. Hän sanoi, että kuusen jalan kupin täytyy olla todella tilava. Ja sanoi, että viikon parin kuluttua alkoivat uudet kasvaimet kasvaa ja latvuksen kasvaimet kasvavat 3 viikossa eli 10 senttisiksi. Yhdestä puusta tuli ämpärillinen kerkkiä. Neulasi ei puusta tippunut juuri lainkaan siinä vaiheessa, kun kuusi vietiin tammikuussa olohuoneesta pois. Ja hän sitten kertoo vielä, että osan kerkistä söimme sellaisenaan salaatin kerran, sekä portskeitossa smetanan kanssa ja siirapin tekoa varten on kerkät mielestäni hyvä pakastaa, minkä jälkeen ne on helppo murentaa ennen keittämistä. Keitin kerkkiä tunnin ja sen jälkeen siivilöin kiintoaineksen pois, lisäsin sokeria runsaasti, makua tarkistaan ja sen jälkeen liemi keitettiin kasaan muutamaksi desiksi. Tämä oli ehkä jo myös päivän ruokavihje, että meillä ei ole enää metsäradiota.
Tämä oli hyvä, että vuosi sitä kysyttiin silloin, me oikein tämä kerkkä vähän epäiltiin silloin. Että
mutta ämpärinen kerkkiä tulee yhdestä kuusesta ja sitä saadaan purkki siirappia ja syödään portskeiton kanssa ja pelkkänä salaattina. Että se on todella tämmöistä kierrätystä, jota johon pitäisi pyrkiä, että kerkät syödään ja sitten kuusen runko sitten poltetaan energiaksi.
Niin, kyllähän se tietysti kuusen elämä sitten loppii sen jälkeen. Mitäs jos neuloset on vielä paikalla, jos sen sattuu olemaan pihan lumihankkeessa, se lykkää sinne, niin elääkö se vielä siellä kevääseen saakka?
No kyllähän se siellä yleensä pysyy, sehän ei varsinaisesti enää elä eikä niin kuin vedä enää uutta vettä siellä, mutta kun se on ulkolämpötilassa siellä, niin kyllä siinä neuloset silloin yleensä kevääseen asti pysyy. Mutta tietysti näissähän on vielä lajikkeissa sitten eroa, että pihdathan on sellaisia, jotka pitää erittäin hyvin neulaset kuivuessaankin, että ne ei juuri niitä varista. Mutta tämä oli hyvä vielä, että Kariton lisäsi tämän, ettei sitä saa kuorta ottaa pois. Meinaan se on monelle se virhe, kun nykyiset niin kun viljelykuusten tyvet on niin paksuja, että ne ei vanhanaikaiseen kuusen jalkaan mahdu. Ja sitten kun se ohennetaan, niin sen jälkeen se ei kyllä juuri vettä ime ja silloin se rapisee nopeasti. Ja tämä nousevan kuun aika, tietysti nyt, jos se on, niin kuin Kari sanoi, että osuu tähän joulukuun alkuun, niin tietysti sehän on nyt hyvä uutinen sillä tavalla, että se on juuri nyt se aika, milloin sitten tämän vuoden myytäviä kuusia tässä on kaadettu ja kaadetaan. Eli ainakin siinä suhteessa pitäisi olla myöskin hyvä tilanne.
Täällä meidän keskusteluikkunassa vähän kysytellään myöskin sitä, että mitä sitten, jos on kovin allerginen, että olisiko silloin tuo viljelty kuusi sopiva vaihtoehto vai pitäisikö suosiolla siirtyä siihen muoviversioon?
No ei toki tarvi muoviversioon sen takia yleensä siirtyä. Eli esimerkiksi tämmöiset pihtakuuset, jotka tuoksuu vähemmän kuin tavallinen kuusi, niin olen kuullut, että allergisille käy paremmin. Ja sitten tuossa jo kuultiin tästä pohjoisen mieheltä tästä männystä, niin se on myös sellainen, josta en ole ainakaan kuullut, että se allergioita aiheuttaa samalla tavalla kuin sitten kuusi. Että kannattaa kokeilla mäntyä tai pihtaa, jos ei tavallinen kuusi sovi.
Entäs kataja?
No katajakin, miksei. Miksei sitä tänä päivänä kyllä aika vähän käytetään, mutta totta kai.
Mikä muuta allergia aiheuttaa? Onko se niinku itse se kuusen aineet, onko se torjunta-aineet, lannoitteet tai vaikka mahdollisesti ötökät?
No kyllä se varmaan ehkä siitä jonkunlaisista sieni-itiöistä tai jostain tämän tyyppisestä enemmänkin tulee, että en usko, että ainakaan suomalaisessa kuusessa näitä torjunta-aineita tai muuta siinä määrin voisi olla, että niistä ketään oikeastaan mitään oireita voisi saada, että siitä jotenkin siitä haehtuvasta tuoksusta ja niistä se mahdollisesti se allergiareaktio voisi tulla, mutta en tunne ihan tarkemmin sitä.
Meillä muutama vuosi puhuttiin meille, että haisevista kuusista. Joo. Mistä se tuli?
Joo, se on tämä terpeenit varmaan tätä tuoksuvia kuusia, eli se on hyvä tuoksu ja se voi aiheuttaa pikkusen allergiaa jollekin herkimmille, mutta todella muutama vuosi sitten niin puhuttiin haisevista kuusista. Tuli aika paljon kyselyjä siitä, että se oli vuonna 2010 ennen joulua ja sitä selvitettiin ja se haju ei tullut siitä, että olisi viety kuuset sulamaan sikalaan tai jotain vastaavaa tai olisi jostakin viemäriojan vierestä ne kuuset kaadettu, vaan se johtui siitä, että ennen joulua oli erittäin kova pakkanen ja aika monet veivät pakkasta suoraan kuusen sisälle kiireessään ja oikein nopea jäätyneen kuusen sulaminen lämpimässä tuvassa tai olohuoneessa, niin se repi jollakin tavalla näiden neulosten solut ja solukalvot rikki sillä tavalla, että sieltä tuli nämä mömmöt sieltä ulos pääsivät ja sen jälkeen nämä kuuset eivät imeneet yhtään vettä eivätkä haiduttaneet, vaan ne alkoivat pilaantua ne neuloset ja siitä tuli tämä haju, jota jotkut sanovat, että se on ikään kuin saunavastan tuoksu, mikä olisi aika hyvää, mutta jotkut sanovat kyllä sitä ihan suoraan hajuksikin, joka oli ällöttävä joidenkin mielestä.
Silläkin löytyy tieteellinen peruste.
No sille löytyy tämmöinen perustelu.
Tuossa hetki sitten puhuttiin sitä, kuinka kauan se kuusi sitten voi kestää, että ei nyt ihan heti Tapanin päivänä pidä heittää pois, niin ikkunassa kerrotaan, että melkein joka vuosi kuusi ruvennut kasvamaan ja kerran joutui heittämään vasta maaliskuussa pois, kun niin pitkälle pääsi. Ja samaa mieltä ja samanlainen kokemus on myöskin veljellä Imatralla. Heillä kuusi on kasvanut ihan helmikuuhun saakka, vai mitä veli?
Joo, kyllä näin pääsi tapahtumaan. Tuossa about 2000-luvun puolivälissä tuotiin Keski-Suomesta mökkiiltä hakkuuaukeelta kuusi 1,5-metrinen ja kuljetettiin jätesäkissä auton takapenkillä ja tuotiin kotiin ja se oli semmoisen kuukauden päivät tuossa ulkona seinän vieressä. Jouluaaton aattona tuotiin se sisälle kylpyhuoneeseen sulamaan, jonka jälkeen jalkaan ja joulun jälkeen se rupesi reilu viikon päästä kasvattaa uutta kerppua siihen. Itse loppupelissä oli pakko heittää helmikuun puolella pois ulos, koska vaimo rupesi saamaan niin kovia allergisia oireita ilmeisesti niiden uusien kerppujen tuoksusta. Että tällainen tapaus, eikä siinä sitä sen kummemmin suojailtu eikä muuta, että ihan normaali perussulatus ulkontatulon jälkeen kylpyhuoneessa ja sen jälkeen kuusen jalkaa, mistä todella pidettiin sitten ihan pelkkä vesi. Että kyllä kuusi voi kasvaa sisälläkin.
Joo, se on ihan totta ja kyllä tässä varmaan ihan yksilökohtaista vaihteluakin on niin kuin vuosivaihtelun rinnalla. Eli tuntuu, että joinain vuosina niitä tapauksia, että näin käy, niin on paljon enemmän kuin toisena, mutta sitten taas on varmasti siinä on ihan yksilölläkin tekijänsä, että vaikka samat hoito-ohjeet tehtäisiin kahdelle kuuselle, niin toinen saattaa rapista nopeammin ja toinen lähtee kasvamaan. Että
joo, ja sitten varmaan vaikuttaa sekin, että minkälainen kesä on ollut siellä pohjalla, onko ollut kostea kesä vai kuiva kesä, onko se jostain kosteasta maaperästä otettu vai sitten jostakin kuivan kankaan reunalta. Mielestäni nämä vaikuttaa kaikki siihen kuusen kestävyyteen.
Joo, ja kyllä. Sikäli tämä kerkkien kasvattaminen on sikäli ihan luonnollista, koska jos kuusi on päässyt kunnolla talventumaan ja päässyt lepotilaan, niin sen jälkeen se keväällä aina kuusi alkaa ja kaikki muutkin puolet alkaa kasvaa siinä vaiheessa, kun alkaa tulla lämpöä. Ja sitähän jouluaikaan sisällä on ihan riittävästi, jos on vain kosteutta, niin se on ihan luonnollista, että tämä kasvu alkaa. Sen sijaan syksyllä, kun puut lopettaa kasvunsa, niin se lämpötila ei kovinkaan paljon vaikuta, vaan puut ymmärtää, kun alkaa olla pimeitä öitä, että nyt on tulossa syksy ja nyt lopetetaan kasvu ja aletaan puuduttaa sitä puuta. Eli kuuset lopettaa pituuskasvunsa yleensä kesäkuun lopussa, heinäkuun alussa, vaikka olisi kuinka lämmintä ja hyvä keli. Tästä joo, kuusen, okay. Joo, kyllä.
Niin, eli vähän sama asia niin kuin tuossa, että jos syksyllä oikein lämpöinen tai kylmän kauden jälkeen syksyllä tulee lämpöinen kausi, niin pajuhan rupeaa kasvattamaan kissojaan siinä vaiheessa.
Kyllä, ja kyllä nämä havupuutkin välillä tekee tämmöisiä pieniä kasvaimia, aloittaa silmujen kasvatuksen uudestaan, jos on tätä lämpötilan vaihtelua, mutta yleensä ne semmoiset pienet silmut sitten kuolee, ja seuraavana vuonna alkaa kasvu taas ihan normaalisti, kun niitä silmuja on kuitenkin.
Kyllä, sen tautta sitten joissakin kuusista, nuorista kuusista näkyy se, että se mihin kerkkä rupeaa kasvamaan, niin se on syksyllä, jos on ollut lämmin kausi, niin siinä on semmoinen pieni ruskea tupsu.
Joo.
Näin, se on siis todettava. Kiitoksia, veli. Tämä oli hyvä tarina siitä, että kyllä sitä voi kuusta kasvattaa vaikka kotonakin aikanansa.
Joo, minä pelkäsin vähän sitä, että kun hän sanoi, että piti vielä viedä helmi-maaliskuussa jo ulos, minä pelkäsin, että oli niin matala talo, että ei mahtunut kasvamaan enää nämä kasvaimet, mutta se ei ollut syynä, vaan se allergiaoireet.
Näin nimenomaan. Meillä siis joulupuilta jatkuu metsätutkimuslaitoksen professori Kari Mielikäinen, joulukuusiviljelijä Teemu Saarinen ovat meillä täällä studiovieraana ja tällä hetkellä Esko Järvenpäästä on linjoilla. Hyvää iltaa, Esko.
No iltaa. Me ollaan kuusen kasvattajalle ilmanen vihje. Pikkupoikana sain sahata sen kuusen, jota haettiin, ja totta kai 10-vuotiaalle jäi aika pitkä kanto. Ja sitten todettiin, että siihen jäi hyvät alaoksat, ja kun ne oksan päät on hienosti sanottuna negatiivisesti geotrooppisia, niin isäni leikkasi siitä huonommat okset pois, jätti yhden. Ja eikä aikaakaan 15 vuotta, niin siitä otettiin seuraava kuusi. Ja sitten taas kuusi. Niin, että kun muutimme asuinpaikkaa, niin minä sille talonostajalle sanoin, että tuosta saas kohta neljännen joulukuusen. Ja olen miettinyt laiskuutta, niin kuusen kasvattajalle vihje, että täytyykö sille joka kerta kasvattaa oma uusi juuristo. Vaan voisiko tehdä tällä tavalla, sehän oikaisee itsensä, kun jättää yhden vauraan oksan ja siitä tulee seuraava kuusi. Onko kasvattajalla tästä kokemusta?
Joo, kiitoksia. Kyllä, kyllä kokemuksia on ja joitain kuusia näin on saatu aikaiseksikin, mutta kyllä siinä oikaisussa kuitenkin niin kuin tuppaa tuhraantumaan se, vähintään se hyöty, mikä siitä valmiista juuristosta tulee, eli ennen kuin se sitten oikaisee itsensä suoraksi, eli siinä helposti kuitenkin vähintään sitten se sama aika, ellei kauemmin menee siihen, että siitä saa sitten semmoisen käyttökelpoisen joulukuusen, eli kyllä päämenetelmä on kuitenkin se, että istutetaan kaadetun tilalle uusi tai uusia taimia, mutta kyllä tätä on kokeiltu, ja joillakin puulajeilla se voi toimia paremmin kuin jollain toisilla, että
no, minulle tästä puhelusta tuli se hyöty, että se ei enää kiusaa mun sielua, että mä oon keksinyt jotain. Yleensä jos luulee keksineensä jotain, niin huomaa, että joku toinenkin on sitä kokeillut.
No,
mutta sitten mulla olisi vihje. Aikanaan poikamies kämpässä vapunviettoseremoniaan kuului joulukuusen pihalle vientiä. Se oli sikäli hygienistä puuhaa, että ei siinä karissa ole enää neulasia yhtään.
Joo.
vielä. Ei tarvitse imuroida. Ja sillähän voi aloittaa vapun vieton. Ja niin kuin sanottu, niin tämä liittyy poikamieskään.
Aivan.
Joo, minä toivotan teille hyvää illan jatkoa ja oikein mukavaa joulua.
Kiitos, sitä samaa.
Ja tuosta kuusen oksasta kasvatuksesta, mitä sanotte siellä, niin se todella varmasti onnistuu ja se onnistuu vielä paremmin joillakin tietyillä jalokuusilajeilla. Että tuolla Amerikoissa on joitakin tiettyjä kuusilajeja, joissa käytetään ihan yleisesti tätä oksasta kasvatusta, eli siellä ei tuota istuta taimia koko aina uudestaan. Ja myös näillä kuusilla on semmoinen mukava taipumus, että myös meillä tavallisissa kuusikoissa, niin puilla on yleensä juuri yhteyksiä keskenään joko sienijuuren kautta tai ihan suoraan. Ja jos me kaadetaan kuusikosta puita, niin monta kertaa ne kannot saattavat vielä elää monta vuotta tai vuosikymmenen sen jälkeen ja ruokkia niitä juuriyhteyksien kautta niitä jäljelle jääviä puita. Ja osittain siitä saattaa johtua se, että harvennushakkuun jälkeen kuusikot reagoi erittäin voimakkaasti harvennuksia ja rupeaa järeytymään nopeammin. Eli ne käyttää niitä vainajien juuria vielä hyväkseen monta vuotta kuoleman jälkeen.
Tuossa otin Eskolta ilmainen vihje, mutta kerro vielä yhden ilmaisen vihje. Minä 14.2. paljastetaan koordinaatteja, eli joulukuusi geokätkeilyä kautta maan. Metsänhoitoyhdistykset järjestävät ja paikalle ensimmäisenä ehtinyt saa pitää kuusen löytöpalkkiona. Eli metsänomistaja haluaa toivottaa hyvää joulua näin kaikille ja kiinnittää huomiota siihen, että joulukuusen hakeminen metsästä ei kuulu jokamiehen oikeuksiin. Mites teillä, löytyykö joulukuusi varkaita sitten, kun sen kasvattiin eri sana?
Onneksi hyvin vähän, että kyllä ihmiset ymmärtää kuitenkin tulla sen mieluummin ostamaan, kun kuitenkin kohtuuhintaisia joulukuuset, hyvät joulukuuset ovat, niin eipä se varkaus niin kuin taloudellisesti ainakaan kannata, mutta tietysti sitten tuntuu, että aina joillain ainakin tarinoissa on sitten tällaista tiettyä hohtoa siinä joulukuusen varastamisessa, että se olisi tämmöinen niin kuin ainoa oikea tapa hankkia se joulukuusi, mutta onneksi se on varmaan enemmänkin tarinoita kuin totta.
Niin. Mitä tähän voisi oikeastaan muuta sanoa kuin, että ihmetellä tuolta meidän ikkunastamme, lähetysikkunastamme, siellä kovasti sanotaan, että ei osteta välttämättä joulukuusta, vaan käytetään hyväksi sellaisia kuusia, mitkä jo valmiiksi pihamaalla kasvaa, että tavallaan laitetaan niihin valot ja tällä tavalla. Se on tietysti joulukuusi viljelijä vähän ikävämpi vaihtoehto, mutta toisaalta ihan mukava vaihtoehto.
On, se on ihan hyvä. Ilman muuta kannattaa hyötykäyttää pihalla kasvavia kuusia niin kuin siihen pihavalojen asentamiseen ja muuta, eikä se poissulje sitä, että siitä huolimattahan voi ostaa sen sisäkuusen sitten joulukuusen viljelijältä.
Ja sekin on totta, että se sisäkuusenkinhan voi sitten, kun se viedään ulos, jos siinä on vielä hyvät neulas, niin se tökätä pystyyn tuonne lumihankeen ja panna sinne vielä valot ja olla ehkä helmi-maaliskuussa vielä pihakuusena. Eli olen sitä kyllä jonkun verran käyttänyt. Ja sitten pihakuusista on tietenkin se mukava asia, että siinä voi ruveta harrastamaan tämmöistä joulukuusen leikkaamista myös, koska pihakuuskin saattaa kasvaa liikaa pituutta ja oksat liikaa pituutta. Ja miksi ei voita sitä pystyä jätettäväkin kuusta leikata ja saada tuuhemmaksi. Meillä ehkä vähän liian vähän muotoillaan näitä pihapuita, että yleensä uuden talon pihaan tökitään kaikenlaisia puita ja sitten ne unohtuu hoitamatta vähän sekä omenapuut että kuuset ja niissä tulee sitten minkälaisia tulee.
Kyllä, juuri näin. Ja se tietysti kuusikin sitten tuossa, kun se on kasvanut 5-6-7 vuotta, niin se pituuskasvu kiihtyy yleensä niin voimakkaasti, että se sitten aika nopeassa tahdissa menee niin suureksi, että se ei ehkä sitten semmoiseen pihakuusikäyttöön enää kelpaakaan. Että siinä mielessä sitä hillitsee vähän sitä pituuskasvua leikkauksiin, niin siitä saa tuuhemaan ja se pysyy niin kuin käyttökelpoisena niin sanotusti pidempään, että ja ehkä sitä kautta ymmärtää vielä sen työmäärän, mitä siihen joulukuuseen joudutaan tekemään.
Hienoa. Kiitoksia Kari Mielikäinen, kiitoksia Teemu Saarinen ja Raino Hurme. Tämä oli tässä. Seuraavaksi uutisia.